Gonadu berriak dantzan. June Montero biguera. Gona jantzita plazara atera zen lehen aldia zuen. Beldurrez, ikusleek zer erreakzio izango zuten jakin gabe. Betidanik entzuna zuen ez zegozkiola emakumeen dantzak eta jantziak. Ez omen zegoen tradizioa aldatzerik. Hori horrela da eta kito. Baina anartz egia Ariz Berri Dantza taldeko irakasleak eta dantzariak etzuen hori onartu eta Gona soinean dantzatzen hasi zen beste taldekide batzuekin batera. Dantza eskola Arrigorriagakoa da, Bizkaia eta uko egin diote dantzak generoaren arabera sailkatzeari. Aurten hiru urte beteko dira lehen taldea osatu zutenetik eta eskola osoak filosofia berari jarraitzen ez dionarren egiak azaldu du bidean doa zela. Eta ez dira Euskal Herriko bakarrak. Genero rolen eta euskal dantzen arteko lotura luze ikertu du Oier Araolaza dantzari eta ikerlariak. Duela sei urte aurkeztu zuen genero identitatea euskal dantza tradizionalaren eraikuntzan tesia eta geroztik zalantzan jarri ditu Euskal Herriko gizarteak barneratuak dituen 11 sinesmen. Gizonen eta emakumeen dantzak betidanik egon izan direla hori da aurreiritzi horietako bat. Dantzen bereizketa binarioa sorkuntza kontzeptual berria baita Araolazaren arabera. Azaldu duenez, duela 100 urte inguru ezarri ziren gaur egun euskal dantzak dituen genero estereotipoen oinarriak. Zehazki, 19. mendearen azken laurdenean eta 20. mendearen hasieran. Horrek, ordea, ez du esan nahi aurretik generoaren araberako rolik ez zegoenik, ez eta 1920ko hamarkadaren ondoren aldaketarik egon ez denik ere Araolazaren aburuz. Araolazak azaldu duenaren arabera, 20. mendearen hasieran erabiltzen hasi ziren jantziek ere islatzen zuten genero rolen bereizketa hori. Tradizionalak iruditzen zaizkigun jantziak ez dira tradizionalak. Horren adibide da gaur egun emakumeek gorulari dantzetarako jazten duten arropa, gona gorria, txaleko beltza eta buruan zapizuria. Izan ere, Araolazak zehaztu duenez, generoaren araberako bereizketa ezarri aurretik emaztekiak eta gizonak zuriz jazten ziren txapela gorriarekin eta gerriko gorriarekin. Tradizionala dena aldatu egiten dela argudiatu du ikerlariak. Tradizioa tentsioan bizi da. Edozein ezaugarri txiki, handi edo ertain aldatu edo bere horretan mantentzen saiatu. Bi aukera horien artean dago gatazka eta biak dira tradizioaren parte. Tentsio hori behar du haren motorra baita. Frankismoan gertatutakoa da horren adibidea aldaketa ugari eragin baitzituen euskal dantzetan Araolazaren aburuz. Erregimen frankistak folklorea baliatu zuen bere proiektu politikorako eta ondorioz eraldaketa ugari izan ziren dantzaren munduan ere. Baina azaldu duenez, diktadurak gizarte misogino eta patriarkala sustatu zuen arren Hego Euskal Herriko emakumeak ordura arte ukatzen zitzaizkien dantzetan parte hartzen hasi ziren. 1940ko eta 1950ko hamarraldietan gertatu zen hori bereziki. Plazetan lekua lortu zuten emakumeek, baina Araolazak argitu du ez zizkietela eskubide gehiago aitortu horregatik. Gizarte frankistak dantza ez zuen jotzen gizonezkoen jarduera normaltzat eta horregatik hartu zuten haien lekua emakumeek erantsi du. Euskal dantzetan emakumeek zuten nagusitasunak ordea 20 urte eskas iraun zuen ikerlariaren arabera. Hain zuzen ere, gizonak 1960ko hamarkadatik aurrera hasi ziren mendearen hasieran izandako lekua berreskuratzen. Araolazaren aburuz, feminismoaren bigarren olatua pizten ari zela gertatu zen hori. Andrazkoen eskubideen aldeko borrokak rolen inguruko ikuspuntua aldarazi zuen eta ondorioz, onartu zen gizonek ere dantza egin zezaketela eta dantza egin behar zutela argitu du. Gizonek erdigunea monopolizatu zuten berriz ere. Baina, orain, joera kontrakoa dela dirudi. Azken urteotan, dantza eskoleko hartarazi dute gero eta mutil gutxiago kizena ematen dutela eta Araolazak nabarmendu du joera hori areagotzen ari dela. Haren esanetan, umeak eta gazteak ari dira dantza mundutik gehien urruntzen eta horrek ondorioak ditu. Txikitatik gorpuzkera eta mugimendu jakin batzuekin eroso ez pazaude, lotxak atzeraka eragingo dizu helduaroan. Mutilen exodoa. Mutilen autuak generoari lotutako estereotipoekin du zerikusia Araolazaren arabera. Ez dute uste dantza gizonei dagokien jarduera denik. Horrek agerian uzten du gizarte parekideago baten bidean pausoak ematen ari garen bitartean kontrako norabidean urratsak egiten ari direla. Genero estereotipoak zurrunagoak direla deritzo eta hori ikaragarri larria dela. Beste ondorio bat izan du mutilen exodoak, zenbait herritan orain artean gizonei egokitu zaizkien dantzak egiteko aukera eman dieten eskei. Baina badira, leku hori hartu ahal izateko luze borrokatu behar izan dutenak ere Araolazak gogora ekarri duenez. Emakume horien lana ezin da gutxietsi. Tentsioak eta gatazkak egon dira. Ariz Berri dantza taldeko dantzariak kaxarranka dantzatzear. Nagore Ernaizek utzitakoa. Borroka hori ezaguna dute Euskal Herriko hainbat txokotan. Arrigorriagako Ariz Berri dantza taldea da borroka horretan aritu diren horietako bat. Araolazaren doktoretza lanaren arira argia aldizkariak 2020. Urtean egin zion elkarrizketa batek hain zuzen ere erein zuen zalantzaren hasia anartzegia dantza irakaslearengan. Dena den, egiak gogoan du elkarrizketa irakurri aurretik dantzen banaketa hitz egiten zutela entseguetan. Behin eta berriz ateratzen zen gaia, baina ez kenuen dudan jartzen. Mutilen eta nesken dantzak eta taldeak izan ditugu beti. Hori bai, neskak beti egon dira irrikan mutilen dantzak egiteko erakargarrienak izaten direlako. Azaldu duenez, mutilen taldean norbait falta zenean baino ez zuten neskengana jotzen eta orduan haien funtzioa utxuneak betetzea baino ez zen. Prakadunak eta gonadunak. Egiak kontatu du Araolazaren gogoetek genero rolen eta dantzaren arteko lotura arakatzera bultzatu zutela. 2023. Urtean ekin zioten aldaketari. Ariz Berri taldearen 25. Urteurrena heltzear zegoela oroitu du Egiak eta dantzaldi bat egin beharrean jardunaldi batzuk antolatzea erabaki zutela. Genero identitatearen eta euskal dantzen arteko lotura izan zuten izpide. Teoriarekin ados geunden guztiok, baina praktikan jarri beharra zegoen. Urrengo ikasturtean sortu zuten talde berria, genero bereizketari gabekoa. 18 eta 40 urte bitarteko dantzariek osatzen dute eta arretagunea eta irakasteko modua guztiz aldatzea izan zen Egiaren xedea. Esan eta egin. Talde honetan ez dute inoiz entzun nesken eta mutilen dantzarik dagoenik. Prakadunak eta gonadunak dira dantzan, ez gizon eta emakumeak. Hala ere, Egiak zehaztu du dinamika hori ez dela Ariz Berri dantza taldearen oinarrietan dagoen ikuspegi bat. Hau da, genero bereizketarik gabeko euskal dantzen alde jarduten duten arren, eskolan emakumeen eta gizonen arteko banaketa egiten dute oro har, talde bitan izan ezik. Beste talde batzuetan askoz gehiago kostatzen ari da logika berria barneratzea, baina bide horretan goaz argudiatu du. Erresistentziak topatu dituztela onartu du Egiak. Barnekoak eta kanpokoak. Hasiera batean, Ariz Berriko zuzendaritza taldea ez zegoen guztiz ados, baina nabarmendu du bidean ez dutela oztopo handirik jarri. Hala ere, zuzendariek eskatu zieten haien jarduna Arrigorriagan egiten zituzten dantzaldietara muga zezatela eta eskualdeko gainerako emanaldietan tradizioak dioen bezala jantzi eta dantza zitezela. Baina guk argi geneukan ez zela dantzaldi bakanetan egin nahi genuen zerbait eta ezetz esan genuen. lortu dugu eta aurten bigarren urtez joan gara Bizkaiko dantzari egunera. Arauak urratzeko orduan gizonen eta emakumeen egoera ezberdina dela azaldu du egiak. Nabarmendu du, borroka luzea izan den arren, normalizatu egin dela emakumeek dantzari dantza dantzatzea, baina ez dagoela onartua gizonek gauza bera egitea. Bizkaiko eta Euskal Herriko dantzarien biltzarretan ez dute ulertzen mutilek gona jantzietan esken dantzak dantzatzea. Begiradak eta komentario zakarrak ere jaso ditugu emanaldi batzuetan. Hala ere, arro daudela azpimarratu du egiak eta egindako hautua erabaki politiko eta kontzientea izan dela. Ekinaren ekinez osatzen ari diren bidea berdintasuna eta justizia lortzeko modua dela aldarrikatu du. Gure gizartean badaude ez binarioak diren pertsonak edo transak direnak. Nortasun eta gorpuz mota asko daude eta ez dugu inor kanpoan utziko.